LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų laidos tema – nepastebėta amerikiečių muzika. Kalbėsimės apie labai atkreipusi dėmesį ilgametį Bostono modernos orkestro projekto repertuarą, įrašytą į kompaktinius diskus ir atkreipusi dėmesį į kūrinius, kurie kažkada buvo pasirodę ir po to pradingę, primiršti. Ir štai Bostono modernios orkestro projektas, taip vadinasi šis orkestras, ėmėsi būtent muzikos, kuri primiršta, kuri nėra nežinoma, bet kompozitoriai, kurių šiandien klausysimės modus laidoje, didžioji dauguma, absoliuti dauguma, skambės patį pirmąjį kartą. Štai pradėtume laidą turbūt kokiu nors tokiu labai charakteringu kūriniu, nors visi jie bus labai charakteringai amerikietiški, pakankamai skirtingi, bet turbūt turintys ir bendrų bruožų, pamėginsim kažkaip juos čia apibūdinti. Bet pirmasis kūrinys vadinasi Baltasis garnys, White Heron. Tai yra 2012 metais sukurtas kompozitoriaus Roberto Carlo, gimusio 1954 kūrinys orkestrui. Robertas Carlas yra tipiškas amerikietis, kuris gimęs Marylande, o šiuo metu Hartforde, Connecticut, tai yra kompozicijos katedros vedėjas, taip pavadintume lietuviškai, kaip pas mus įprasta. Jis studijavo pas daugybę puikių kompozitorių, pas amerikiečius Jonathaną Kramerį, George'ą Rochbergą, Ralphą Shapey, bet ir taip pat Europoje pas Janį Ksenakį, Betsy Žolę. Taigi, įtakų jis patyrė visokiausių, jį labai sudominę yra kompozitoriai ir įkvėpę Amerikos, kaip Charles Ives ar Karlas Raglas, ir įvairūs stiliai, kuriuos jis eksploatuoja. Taigi, pasiklausykime. 2012 Baltasis garnys Bostono modernaus orkestro projektui diriguoja Jill Rose.
Klausėmės amerikiečio Roberto Carlo kūrinio Baltasis garnys, atsiradusio 2012-aisiais ištraukos. Bostono modernaus orkestro projektų dirigavo Jill Rose. Štai girdime muziką, kuri optimaliai pritaikyta koncertavimui dideliems, gerai suderintiems orkestrams, puikioms salėms, akustikai, ogi ir repertuarui. Įdomus dalykas, kad daugybė kūrinių, kuriuos šiandien klausysime, yra visiškai tiksliai atitinkantis tam tikrus laiko nustatymus. Štai, sakykime, Baltasis garnys, kurio ką tik klausėmės, 9 minučių pjesė. Kita pjesė truks nepilnas 13. Dažna pjesė trunka 4-5 minutės. Ir tai, Mindaugai, pripažinkime, yra orkestrinės vyresnybės reikalavimas kompozitoriams parašyti trumpą, įspūdingą, efektingą pjesę, kuri lengvai pritaptų prie aplink tvyrančių, milžiniškų, senovinių, romantinių peizažų, kurios kūrė romantikai, klasikai, arba ir 20 amžiaus meistrai, kalbantis tradicionalistiškai. Kitaip sakant, naujoji muzika įleidžiama labai mažomis dozėmis, ribotai, kaip savotiškas paivairinimas, paskaninimas galbūt, egzotizavimas kai kuriais atvejais, bet niekad jai neduodama pasireikšti visa jėga, tiek, kiek jinai norėtų. Jų kompozitoriai gali rašyti net tik 4 minutės, gali ir 40, ir 140, kaip rašydavo, sakykime, Wagneris ar ne, o dabar dažniausiai jie sugrūdomi į tokią prokrusto lovą.
Taip, tas yra tiesa. Bet iš kitos pusės, jeigu pažiūrėtume į pačią muziką, kad ir girdėtą į Roberto Carlo kūrinį, pastebim labai daug tradicinių dalykų. Jis pats kalba, jo brandžiam amžiui vienam interviu, kad sako, dabar daug lengviau man kurti muziką, bet būtent su harmoniniu turiniu. Jis atkreipė dėmesį, kad tas harmoninis grožis buvo prarastas 20 amžiaus vidury ir štai jiem norisi tą harmoninį muzikos grožį grąžinti atgal.
Mindaugai, bet ar jau taip jau jis ten buvo prarastas, ar tai nėra senan tikrai nuvalkėta dainelė apie tą praradimą?
Na, juk jeigu
homofonija
taip kalba kompozitorius.
Kūryba niekur niekada nebuvo dingusi. Prisiminkime Stravinskį, Rachmaninovą ir Sibelijų, jie gyveno iki 20 amžiaus vidurio. Ką jau kalbėti apie Mesianą ir kitus? Juk iš tikrųjų tai yra, na, sakyčiau, tokia žurnalistinė klišė, kurią disponuojama tam, kad labiau parodyti savo išskirtinumą.
Na, tas išskirtinumas turbūt labai ribotas, nes tą daro dauguma, tik tai gal skirtingais būdais, ir mes netruksim tuo įsitikinti, kaip atrodo tie nepastebėti amerikiečių muzikos kūriniai, kažkur užmiršti, padėti ir vėl prikelti Bostono modernaus orkestro projekto vadovaujamo Jill Rose. Ir dabar skambės amerikiečio Ivano Ziporino, gimusio 1959-aisiais, 2002 metų kompozicijos pavadintos Varlės akis ištrauka. Apie šį kūrinį kalba kaip apie savo tokią visiškai gyvenimišką patirtį gyvenant naujojoje Anglijoje, kur daug gamtos, ypač vasarą, ežerai, tvenkiniai, vaizdas, kaip sako, kaip iš kamerų obskūra, ir štai vandenį varlė, kuri iškišus akį virš vandens stebi pasaulį. Ir būtent 99% panardinta, tik virš vandens linijos iškilia akys varlės, o viso gyvūno nesimato. Ir kaip sako, yra tobula tyla, tobulas apmąstymas, kantrybė, ramybė, visi geri zen dalykai, kylantys gamtoje. Bet pasiklausykime kūrinio ištraukos. Ivanas Ziporinas, Varlės akis, Bostono modernaus orkestro projektas, diriguojamas Jill Rose. Thank you.
klausėmės finalo iš Ivano Ziporino kūrinio Varlės akis, 2002 metų simfoninė kompozicija. Ivanas Ziporinas tikriausiai puikiai pažįstamas mūsų laidų klausytojams, jisai dažnai čia pasirodo ir kaip atlikėjas, ir kaip įvairiausių ansamblių vadovas, primenu, kad jis yra garsiojo Bang on a Canal Stars steigėjas ir ilgametis narys. Taip pat jis turi savo gamelaną, bendradarbiauja su daugybe kitų solistų ir ansamblių ir orkestrų, labai universalus muzikantas. Ir, kaip žinome, puikus kompozitorius rašantis tokią grinai amerikietišką post-raišinę, sakyčiau, muziką su labai ryškiu ritminiu pradu. Muzika niekur nesimuliuoja, nemiega, neištyšta. Ji visada žvali, energinga, žėrinti. Ta šiandien ir girdėjome. Beje, negaliu nepasakyti vieno man labai svarbaus dalyko. Ką be grotų šitas orkestras? Visai nesvarbu, ką jisai grotų, jis groja puikiai, groja švariai, tiksliai, gražiai ir įdomiai.
Šiame kūrinyje Ivanas Ziporinas savotiškai tokia atvirkštinį pasaulio vaizdą tarsi parodo. Kūrinio pavadinimas tą simbolizuoja, bet iš tikrųjų tai yra idėja, kaip jis sako, tarsi tokia maža žmonija tokia, nykštukė, apsupta dangaus, vandens, medžių, lapų, nesuskaičiuojamos gausybės, aišku, kurių dar yra likę. Taigi, tai labai, labai toks įdomus pasaulio vaizdinys, tarsi iš kitos pusės, iš mum nematomos. Bet judėkim toliau, besidairydami po Bostono modernaus orkestro projekto repertuarą randame vardų, kurie niekad nebuvę mūsų laidoje modus, tai, sakykim, kanadietė, amerikietė, kompozitorė, dainininkė Kati Agoč. Vengrų kilmės, gimusi 1975-aisiais, šiek tiek ji yra bandžiusi ir dirbti ne tik po studijų, iki doktorantūros studijų imtinai Džiulierde, ji buvo ir Budapešte pagyveno ir rašė apie Vengrijos muziką žurnalui The Musical Times, dirbo vienu metu ir Džiulierde ir Listo akademijoje, taigi ta savo vengriška šaknis sustiprino Europoje, o Amerikoje ji tiesiog kūrė daugybę kūrinių puikių ir Bostono modernios orkestro projekto įrašytas jos albumas buvo išrinktas tarp 10 geriausių klasikinės muzikos albumų žurnalo Boston Globe. Taigi, šiame albume yra labai įvairių kūrinių, tiek instrumentinių, tiek vokalinių, ir siūlome jums pasiklausyti vokalinį kūrinį, kurį dainuos pati kompozitorė kartu su kita soliste Liza Bielava. Taigi, kūrinys dviem sopranam ir orkestrui, sukurtas 2008-aisiais ir pavadintas Prie Babilono vandenų. Kati Agoč, Liza Bielava sopranai, Bostono modernaus orkestro projektas, diriguojamas Jill Rose.
Babylon,
Girdėjome vengrų kilmės kompozitorės Kati Agoč kūrinio prie Babilono vandenų sukurto 2008-aisiais fragmentą. Dainavo pati kompozitorė Kati Agoč kartu su Liza Bielava, o Bostono modernaus orkestro projektų dirigavo Džilas Rauzas. Tas dirigentas čia yra bene svarbiausiai šerdis, lemianti repertuarą, lemianti orkestro kryptį ir be abejonės atlikimo kultūrą bei kokybę. Tai žmogus, kuris labai, sakyčiau, prasimušęs Amerikos rinkoje, pelnantis įvairiausius pripažinimus ir apdovanojimus, be Bostono modernaus orkestro projekto, kuriam jau 26 metai, priminsiu, tai atsirado 96-aisiais, jis dar yra sukūręs Odisėjaus operą, su kuria stato retai pasirodančius kūrinius, pradedant Wagnerio Rienci, pačiai jo pirmąją operą, ir tokiais retais jau modernesnės muzikos atvejais kaip Kongoldo Miręs miestas. Vienaip ar kitaip, nuo dirigento mąstysenos ir orientacijos toksai projektas, ypač Amerikos kontekste, priklausomas, sakyčiau, ko ne absoliučiai, išskyrus žinoma finansinę dalį, kuri orkestro atveju yra, na, ko ne lemtinga.
Taip, orkestras iš tikrųjų rodo aukščiausią klasę ir turbūt visi patirs, jau patyrė ir patirs dar didesnį malonumą besiklausydami ir kitų jo atliekamų kūrinių. Jo labiau, kad kūriniai yra gana įvairūs. Ir nesakyčiau, kad labai vienodi. Štai vienas iš kompozitorių, kurio neprisimenu Šarūnai ar kada buvo modus laidose, bet tai yra vienas iš garsių amerikiečių vyresnės kartos, Rodžeris Reynoldsas, gimęs 1934 metais, laimėjęs Pulicerio premiją, iki šiol sukūręs apie 150 kūrinių, kuriuos visus išleido Peterso leidykla, kūriniai atlikti tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek Europoje. Žymiausiose miestuose, žymiausių simfoninių orkestrų. Ir štai pasiklausysime ištraukos iš jo 2004-2005 metų kūrinio pavadinto Aspiracija. Jis sudaro kelios dalys, kūrinys sukurtas smuikui ir orkestrui, ir skambės antroji Aspiracija. Kūrinį griež Gabriela Diaz kartu su Bostono modernaus orkestro projektu diriguojamu Džilo Rauzu. Thank you.
Skambėjo Rodžerio Reynoldso aspiracija smuikui ir orkestrui, jos antroji dalis. Griežė Gabriela Diaz, o Bostono modernaus orkestro projektui dirigavo Džilas Rauzas. Dirigentas sako, viena iš priežasčių, dėl ko orkestrai dažniausiai renkasi vis tos pačius kūrinius, yra finansinė. Jie patys sukūrė kažką vadinamą prenumeratos modeliu, kai grodavo X kūrinių skaičių 24 ar 25 savaitės per metus, o tie bilietų pirkėjai suteikdavo tam tikrą pajamų dalį, aiškina Rose. Ir žinoma, jie turėjo pataikauti tiems bilietų pirkėjams. Man atrodo, kad tai kone stabili visur esanti situacija, ne tik Amerikoje, Europoje, lygiai taip pat, manau, ir Azijoje.
Klasikinės muzikos pasaulio dėsnis gyvavimo.
Vis dėlto taip, reikia nepamiršti, kad šita muzika su milžiniškais orkestrais ir galingomis salėmis atsirado tik tai dėl to, kad į tai buvo investuojami ir tebėra investuojami tiesiog milžiniški, uraganiški pinigai. Jei jų trūksta, orkestrai pradeda smukti, ima ieškoti, kaip tų pinigų greit ir lengviau pasidarius, ima groti bet ką, arba, kitaip sakant, super populiarius lengvus dalykėlius, kurie pritraukia kuo daugiau žmonių, atnešančių jiems tas pajamas.
Girdėtasis Rodžerio Reynoldso kūrinys parodo jo daugybę įtakų, kurios susilydė į tokį labai įdomų, sunkiai išnarpliojamą lydinį, bet gana gerai atpažįstamą, žvelgiant atgal į 20 amžių, turint mintį Rodžerio Reynoldso jaunystės lavinimosi metus tiek Paryžyje, tiek vėliau Vokietijoje pas Bernda Lois Zimmermaną, tiek trejus metus praleistus Japonijoje ir galiausiai nuo 1969 metų jau grįžus į Kaliforniją į San Diego universitetą, kuris liko jau visam laikui iki šių dienų.
Matyt, tos studijos, kaip ir jo amžius, jam jau yra 86, paaiškina, iš kur toks gyvas jo modernizmas, nes visa kita, ką šiandien klausome lyg šiol ir klausysimės po to, yra ryškiai postmodernizmo paveikti arba netgi pažeisti kūriniai ir kūrėjai. Vienaip ar kitaip įdomu tai, kad orkestras iš tikrųjų linkęs priimti labai įvairią muziką, bandyti ją interpretuoti. Pats Džilas Rauzas, dirigentas ir pagrindinis žmogus šiame orkestre, sako, mums tinka viskas. Ir džiazu paveikti dalykai, ir kūriniai su nevakarietiškais instrumentais. Jei jie įdomus, mes pasiruošę juos atlikti. Taigi, man atrodo, kad iš tikrųjų nori, nenori, orkestras formuoja tam tikrą sferą, tam tikrą erdvę, tokiai muzikai Amerikoje tarpti. Reikia pridurti, kad kitur nespecializuoti orkestrai šiuolaikinės muzikos privengia arba vartoja labai labai ribotais kiekiais, išimtiniais atvejais, kur kas labiau negu reguliariai.
Tuo tarpu Bostono modernaus orkestro projektas tą šiuolaikinę muziką pavertė savo tokia kasdienybė ir pagrindinė veiklos dalimi. Ir štai dar vienas kompozitorius, kurio muzikos nesame berods klausęsi ir girdėję mados laidose, tai yra Stevenas Taki, gimęs 1949-aisiais, miręs 2016-aisiais, taip pat Pulitzerio premijos laureatas, sukūręs įvairiausių žanrų muzikos orkestro, operų, choro, kamerinių, vokalinių, solo, instrumentinių kūrinių. Kompozitorius, kuris beje ekspertas, lenkų kompozitorius Vitoldo Litoslavskio ir parašęs apie jį knygą 1981 metais pavadintą Litoslavskis ir jo muzika. Ir iš tikrųjų sukūręs ir įvairių kūrinių ir turėjęs ansamblį X, kuriam vadovavo 9 sezonus nuo 97 iki 2006. Taigi užsiėmęs labai įvairią veiklą, o kūrinys, kurį girdėsime atliekama Bostono modernaus orkestro projekto diriguojamo Džilo Rauzo, sukurtas 2008-aisiais ir pavadintas Rapsodijos. Ištrauką iš šio Steveno Staki kūrinio girdėsite dabar.
Girdėjome fragmentą iš Steveno Stakio arba Stukio rapsodijų 2008 metų kompozicijos dideliam orkestrui ir griežė kaip visada Bostono modernaus orkestro projektas, diriguojamas Džilo Rauzo. Mindaugai, šitokia muzika tarsi neturėtų turėti jokių kliūčių įeiti į konvencionaliausius repertuarus orkestrų, kurie groja įvairiausią, na, pirmiausia, romantinė muzika. Juk priemonės kalba yra maksimaliai artimos. Šiuo atveju, o ir kitais atvejais, ką šiandien girdime, žinoma, yra labai ryškių šiandienos ženklų, ritmikos, harmonijos, tembrų srity. Tačiau vis dėlto kalbama ta pačia kalba. Na, kaip ir jeigu palygintume romantinę muziką, sakykime, su Šekspyro laikų anglų kalba, tai čia irgi panašiai būtų galima lyginti, sakykime, Šumano laikų romantinę muziką su dabartine anglų kalba, ar ne? Ir visa tai turėtų, na, tarsi būti atpažįstama, išklausoma, suvokiama klausytojams. Kaip tu manai, ar nėra čia daugiau priežasčių, išskyrus jau milijonus kartų minėtasias ekonominės organizacinės problemas? Gal vis dėlto patys muzikantai savyje laiko kažkokius stabdžius, filtrus, baimes, neryštingumus, neleidžiančius groti šitą muziką, na, lygiomis teisėmis dažniausiai, greta bet kurių laikų muzikos?
Man atrodo, kad ypač muzika, kurios klausomis šiandien šioje modus laidoje, kuri yra visa sukurta amerikiečių kompozitorių ir įvardinta kritikos ir paties orkestro, kurio įrašų klausomis Bostono modernaus orkestro projekto, kaip nepastebėta, praleista pro akis, pro ausis, tai juo labiau ši muzika yra susijusi su tom tradicijom, apie kurias tu paminėjai, ir man atrodo, jas labai gerai įsiliejanti. Bet pasirodo, ją reikia surast, ją reikia prisimint, tai reiškia, reikia dirbt. Aš manau, kad čia priežasčių yra toks gniutulas, toks kompleksinis dalykas, bet su kuo visiškai su tavim sutikčiau, kad ją klausytis yra visiškai malonu kiekvienam muzikos mėgėjui. Kiekvienas muzikos mėgėjas, lankantis turi minti koncertus, mėgėjas klausytis muzikos atliekamos klasikinių orkestrų, be jokio pasipriešinimo, kuo puikiausiai galėtų išklausyti bet kurį iš šioje mūsų laidoje dabar skambančių kūrinių.
Be jokio pasipriešinimo ir netgi be jokio specialaus pasiruošimo, apie ką dažnai kalbama, kaip apie kažkokį baubą.
Nes čia nėra kažkokie išimtiniai dalykai ar kažkokie eksperimentiniai, bandantys kažkokias ribas, peržengiantys jas. Kaip tik jie bando įsiterpti labai tokius tradicinius dalykus, ne tik 20 amžiaus jo visos muzikos, bet ir dar ankstesnės. Ir man atrodo, kad tai yra tiesiog pamiršti dalykai ir aš manau, kad vis tik tai noriu tikėti, kad čia yra ateities klausimas. Norint prisiviliot ateities kartas, netolimos ateities, aš kalbu jaunimo, sudomint dar klausytis tų klasikinių žanrų kūrinių, vis tik kai ką tektų galvot kaip atnaujint labiau. Nors tai yra puikios muzikos, kurios galima amžinai klausytis, bet jų klausytis amžinai tą patį, na, tai yra kaip sėdėti muziejui, neišeinant į gyvenimą, į gryną orą.
Labai puiki vieta, muziejai puikios vietos. Muziejai yra labai geras dalykas.
Taip, bet tik tai ne gyvenimui nuolatiniam.
O taip, sėdėti kokiam nors akvariume tam muziejuje, tai aš irgi nenorėčiau. Vis dėlto pereikime prie vienos labai ryškios Amerikos muzikos personos, retokai pas mus šmiežuojančios modus laidose. Tačiau, tai yra Deividas Del Tredičis, gimęs 37 metais, labai jau solidaus amžiaus kompozitorius, išgarsėjęs kaip vienas pačių ryškiausių, pačių energingiausių tradicionalistų Amerikos muzikoje, visiškai ignoravęs ir tebeignoruojantis bet kokį modernumą kaip tokį.
Iš tikrųjų, jis laikomas tokiu ryškiu neoromantiku, nors, kai mokėsi, natūralu, tai buvo mada kurt dodekafoninius kūrinius dvylikatonius. Ir tą jis labai sąžiningai darė, kol galų gale apsisprendė, kad, na, tiesiog jam įdomiausia yra romantiniai kūriniai, kuriuos jis, būdamas pianistu jaunystė, dažniausiai ir skambindavo. Ir štai savo brandžioj kūryboj jis atkeliavo į tokį neoromantizmą, sakyčiau, labai originalų. Jo patys žymiausi visi kūriniai pagrįsti vienu literatūriniu šaltiniu, tai yra Luiso Kerolio kūryba, Alisa stebuklų šalyje, Alisa veidrodžių karalystėje. Tai yra tapę pagrindu šitie literatūros kūriniai, visiems žinoma klasika, jo didelėm milžiniškom vokaliniam simfoniniam drobėm, kurios iš esmės artimos tokiom operom, kurios, na, neskirtos gal scenai, o koncertų salėj, tokiom koncertiniam operom savotiškom, kur daug pasakojimo, įvykių, o juk visi tas knygas būna skaitę, ir štai čia atsiranda du faktoriai. Tiek literatūrinis šaltinis, tiek muzikinė kalba, kurią visi lengvai atpažįstat, net folkloro elementų atsiranda pačių įvairiausių dalykų, labai melodingų, gražių, arba labai romantiškai išplėtotų begalinių tokių vyksmų, kurie, sakyčiau, puikiai veža tą mūsų jau aptartą auditoriją, ir todėl dar kartą belieka tik nusistebėti, kodėl Davidas Deltredičis vis tik taip retai figuruoja koncertų programuose.
Pasiklausykime Davido Deltredičio kūrinio Alisos vaikystė, parašyto tarp 77 ir 81 amplifikuotam sopranui ir orkestrui, antrosios dalies fragmento. Ta dalis pavadinta Įdomus įvykiai. Dainuoja Courtney Bat, o Bostono modernaus orkestro projektui, kaip visada, diriguoja Gilas Rozas.
Together.
Skambėjo ištrauka iš amerikiečio Davido Del Tredičio kūrinio Alisa vaikas arba Alisa vaikystėje, sukurto 1977-1981 amplifikuotam sopranui ir orkestrui. Skambėjo labai nedidelį ištrauką iš dalies pavadintos įdomus įvykiai, o viso kūrinio pilną įrašą pirmą kartą komercinį įrašą būtent ir padarė Bostono modernaus orkestro projektas. Kūrinys trunka apie 2 valandas 15 minučių. Ir kaip kritika rašo, kad šiame kūrinyje sutinkame Del Tredičį tokio svaiginančio pavidalo, kurį būt galima apibūdinti, tarsi jis būtų vaikas orkestrinių saldainių parduotuvėje.
Dirigentas Džilas Rauzas, kalbėdamas apie ateitį, sako, kad jis ir toliau sieks, kad retai girdimi kūriniai būtų prieinami plačiai auditorijai. Mano tikslas ir tai, ko norėčiau, sako jis, kad grupė toliau dirbtų, kad parodytų, ką gali ir ką jau padarė simfoninis orkestras per pastaruosius 100 metų Amerikoje.
O štai laidos apie nepastebėtą amerikiečių muziką pabaigoje pasiklausykime kompozitoriaus, kurio vieno kūrinio jau esame klausęsi, tai operos apie Steve'ą Jobsą. Ir tai būtų Mason Bates, gimęs 1977-aisiais. Skambės ištrauka iš jo 2012 metų kūrinio orkestrui ir elektronikai, pavadinto Surudijas oras Karolinoje, kurį atliks mūsų šios laidos herojus Bostono modernaus orkestro projektas diriguojamas Jill Rose.
Jūs klausėtės Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, laidos garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės Modus šeštadieniais ir sekmadieniais per LRT klasiką, o bet kuriuo jums patogiu metu LRT radiotekoje. Viso labo!